Σταμάτα να με ταξιδεύεις. Η ψυχή μου είναι κλειστή. Τι κι αν πέθανε η αγάπη, κι αν δεν με μείνε πιστή. Σταμάτα να με ταξιδεύεις. Τα όνειρά σου είναι βαριά. Έχει αλλάξει το κορμί μου και δεν σε γνωρίζει πια. Στο μπαλκόνι σου πέφτει επάνω μου η βροχή και με παγώνει. Σταμάτα να με ταξιδεύεις. Η ψυχή μου είναι κλειστή. Σε βιτρίνα θα πεθαίνεις. Για να μοιάζει ό,τι ζεις. Σταμάτα να με ταξιδεύεις. Τα όνειρά σου είναι βαριά. Έχει αλλάξει το κορμί μου και δεν σε γνωρίζει πια.
Φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, γεια και χαρά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Είναι κοντά σας για περίπου μία ώρα η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, που έχει στόχο μέσα σε αυτό το διάστημα να ταξιδέψει και στη Νέα Υόρκη και στη Μελβούρνη, αν θα τα καταφέρει, δεν
παντού
ξέρω.
Θα πάμε σήμερα.
Παντού θα πάμε σήμερα. Λοιπόν, η φωνή που ακούσατε ανήκει στην Νικόλη Παπαδοπούλου. Καλημέρα, Νικόλη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα πλέον.
Μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Δευτέρα σήμερα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και μάλιστα ευχόμαστε κάποιοι από εσάς να ετοιμάζετε ή να βρίσκεστε και ήδη εδώ στην πατρίδα, γιατί όχι. Αναφέρομαι σε όλους εσάς που μας ακούτε από διάφορες γωνιές της γης, γιατί πλέον έτσι μέσω της τεχνολογίας μας ακούν και οι Έλληνες εντός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά με τα σημαντικότερα έτσι νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Χρόνια πολλά να πούμε.
Χρόνια
μεγάλη
πολλά
Δευτέρα.
Έτσι,
και νομίζω ότι σιγά σιγά ετοιμάζονται σε διάφορες γωνιές της γης οι Έλληνες να γιορτάσουν με τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα. Και θα προσπαθήσουμε και εμείς τις επόμενες έτσι ημέρες. Τροποποιείται σαφώς και το πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας, όπως των περισσότερων ραδιοφωνικών σταθμών. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας και να μιλήσουμε με Έλληνες από διάφορα σημεία της γης που θα μας πούν τι ετοιμάζουν έτσι για τις γιορτές του Πάσχα και πώς θα τα περάσουν. Προς το παρόν, θυμίζουμε ότι έχουμε μία ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ECO. .gr. Εκεί μας ακούτε μέσω ίντερνετ, 24 ώρες το 24ωρο, επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε και on demand τις εκπομπές μέσω του AirTeco. Μας ακούτε ακόμη από το δικό μας application που έχουμε για τα κινητά τηλέφωνα, Φωνή της Ελλάδας AirT. Έτσι βρίσκετε την εφαρμογή και την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας και μας ακούτε και από εκεί. Και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Και βεβαίως ψηφιακά από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις, εκεί που βρίσκουμε τα ραδιοφωνικά κανάλια, στην ένδειξη Voice of Greece, και από εκεί μας ακούτε λοιπόν ζωντανά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Κάντε ένα like στο Facebook, στη Φωνή της Ελλάδας, και θα δείτε και όλους τους τρόπους ακρόασης και θα διαβάσετε και το ομογενειακό μας δελτίο και θα πάρετε και μία μικρή εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών έτσι καθημερινά. Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω mail thevoiceofgreece@ert.gr. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο απασχολεί τους απόδημους Έλληνες το ζήτημα της ψήφου. Ήδη εδώ με την Νικόλ είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνη, τον κύριο Παπαστεργιάδη.
Και μας μίλησε έτσι για όλα αυτά που γίνονται.
Και μας είχε μιλήσει και για αυτό το κομμάτι. Ξέρουμε ότι έχει γίνει ένα βήμα για να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες εξωτερικού από τον τόπο τους. Το τονίζω αυτό γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα μπέρδεμα και νομίζει ο κόσμος ότι συζητούμε για το κατά πόσο μπορούν να ψηφίζουν γενικά. Αν έρθουν εδώ στην πατρίδα, σαφώς και μπορούν να ψηφίσουν. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο τους. Έχει γίνει λοιπόν ένα βήμα εδώ και κάποια χρόνια με ένα νομοσχέδιο, το οποίο όμως αποκλεί αρκετό κόσμο. Και το δεύτερο που το συζητήσαμε και με τον κύριο Παπαστεργιάδη είναι ότι για να εγγραφούν στο apodimi.gov.gr και να μπορέσουν οι Έλληνες εξωτερικού να ψηφίσουν από τους τόπους που μένουν, η διαδικασία αυτή είναι λίγο δύσκολη. Παρόλα αυτά, βλέπουμε εδώ είδηση που έχει αναρτήσει και η καλή συνάδελφος, η Φούλη Ζαβιτσάνου, στο earthnews.gr, στο πεδίο Ομογένεια. 23.000 απόδημοι Έλληνες από 69 χώρες έχουν κάνει μέχρι στιγμής αίτηση για τις εκλογές της 21 Μαΐου. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ανέρχεται στις 23.000 και κάτι, οι 17.000 έχουν γίνει περίπου δεκτές, οι 4.000 βρίσκονται υπό επεξεργασία και είναι περίπου και 1.500 αιτήσεις που έχουν απορριφθεί. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και θυμίζουμε εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον απόδημο ελληνισμό, ότι μπορούν μέχρι την Τετάρτη. Μετά τέρμα. Έτσι δεν γίνεται μετά. Εάν θέλετε δηλαδή πραγματικά να ψηφίσετε από τον τόπο που μένετε, η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή μέχρι την Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου. Μέχρι τότε δηλαδή πρέπει να μπείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα www.podimi.gov.gr και να κάνετε την αίτησή σας. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Νικόλ, αλλά ένα από τα προβλήματα που μας είχε έτσι εστιάσει ο κύριος Παπασεργιάδης ήταν το εξής, ότι μπαίνοντας σε αυτή τη σελίδα, κάποια στιγμή όπως προχωράει η αίτηση, ζητάει βεβαίως κάποια αποδεικτικά στοιχεία, κάποια χαρτιά, κάποια πιστοποιητικά, τα οποία από πού θα τα πάρει ένας Έλληνας του εξωτερικού, από το προξενείο ή την πρεσβεία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των υπαλλήλων σε αυτά τα γραφεία σε σχέση με το παρελθόν. Έχει προχωρήσει και η τεχνολογία και πολλά γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να προλάβουν να πάρουν και τα χαρτιά και να κάνουν την αίτηση. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε, καλό είναι να προχωρήσετε. Έχουν υποβληθεί πάρα πολλές αιτήσεις, μαθαίνω, από το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα από το Λονδίνο, αναμενόμενο, γιατί εργάζεται μεγάλος αριθμός Ελλήνων εκεί και έχουν και πολύ έτσι εύκολη δυνατότητα να πηγαινοέρχονται στην Ελλάδα, οπότε έχουν και μία εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα εδώ. Έχει ενδιαφέρον ότι έχουμε 9 αιτήσεις από την Ταϊλάνδη, 19 από το Κουβέιτ, μεγάλος αριθμός από την Νότια Αφρική, 83 άτομα, αναμενόμενο γιατί μένουν πολλοί Έλληνες στην Νότια Αφρική, 65 από τη Σιγκαπούρη, 41 πολίτες θα ψηφίσουν από τη Νότια Κορέα, 17 από την Ιαπωνία. Τα αναφέρω για να δούμε έτσι, γιατί με αυτό παίρνεις και μια εικόνα περίπου, έτσι, ότι τελικώς Έλληνες είναι σκορπισμένοι παντού και πραγματικά ενδιαφέρονται για να ψηφίσουν. Δηλαδή 5 Έλληνες που ζουν στην Ινδία έχουν κάνει ήδη αίτηση, 3 από το Καζακστάν, 3 από την Αιθιοπία. Έτσι σας δώσαμε μία εικόνα. Εννοείται ότι από τις χώρες που υπάρχουν και μένουν πάρα πολλοί Έλληνες είναι χιλιάδες οι αιτήσεις, δηλαδή από τη Γερμανία πάνω από 3.000, στο Βέλγιο επίσης, Ηνωμένες Πολιτείες. Και δυστυχώς, όπως είπαμε, από την Αυστραλία μόνο 177. Δεν ξέρω εάν ο αριθμός αυτός μέχρι την Τετάρτη θα αλλάξει.
Ναι.
Θα δούμε.
Το ευχόμαστε.
Αυτά για αρχή. Μικρή μουσική ανάσα και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε, να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Άρη Ασπρούλη, να μας πει για μια παράσταση που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και των δύο μας, έτσι. Είναι μία παράσταση, δύο έργα. Είναι μία ενιαία παράσταση, αλλά ήταν κάτι που είδαμε και εγώ και η Νικόλ και μας άρεσε πολύ, οπότε νομίζουμε ότι θα αρέσει και σε εσάς.
Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα, από όρια ξέμεινα πια κι αντεγιά.
Yeah.
σου πάντα μικρή. Μα εμένα μια χτίδα μου αρκεί για να δω καθαρά και να φύγω πριν δύση. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάλι δεν ταιριάζουν σε μένα. Από όρια ξέμεινα πια κι αντεγιά. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα. Από όρια ξέμεινα πια κι αντεγιά. Παραναραλαπα.
Ναι, σας υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε με τον Άρη Ασπρούλη, το θεατρικό συγγραφέα, για δύο παραστάσεις που ταξιδεύουν για άλλη μια χρονιά στη Νέα Υόρκη, σε αυτό το πολύ επιδραστικό θέατρο, στο The Tank Theater, στο Μανχάταν, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Είναι δύο παραστάσεις που έχει σκηνοθετήσει η Όλη Ανδρεάδη και νομίζω τους πετυχαίνουμε και τους δύο. Με τον Άρη Ασπρούλη θα μιλήσουμε λίγο πριν αρχίσει το ταξίδι αυτό για τη Νέα Υόρκη. Καλώς όρισες, συντροφιά μας Άρη Ασπρούλη.
Καλησπέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου Νατάσα, γεια σου Νικόλ. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Για άλλη μια χρονιά λοιπόν, τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στο The Tank Theater.
Ναι, είναι η τρίτη φορά που το The Tank Theater σκηνοθετεί παραστάσεις δικές μας. Ήταν το 2019 με τον Ίωνα, που είχαμε πάει τότε με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή και την Δήμητρα Χατούπη και τον Νίκο Γκυλιάτο. Μετά τα θέατρα κλείσανε για δύο χρόνια λόγω του κορονοϊού. Ξαναπήγαμε το 22 με τη Φιλική Εταιρεία και φέτος με αυτό το τόλμημα για τον Αντωνέν Αρτό. Και λέω τόλμημα γιατί παρουσιάσαμε όλο το εγχείρημα ως τριλογία στο Θέατρο Τέχνης στο Στυρίνα, που ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα όνειρο ζωής για μας. Γιατί είναι μια έρευνα πάνω στον Αρτό που κάνει η Όλη τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα και θέλαμε αυτό να εκδηλωθεί μέσα από τα νέα κείμενα που γράφουμε και με συγκεκριμένες παραστάσεις και δύο παραστάσεις από αυτές. Το Αρτό Van Gogh, στο οποίο παίζει ο Τζιν Τζιλέτ, ένας σπουδαίος ηθοποιός στην Broadway που είχαμε τη χαρά και τιμή να τον δούμε και στη χώρα μας. Και το Κόκαλο με τον Γεράσιμο Γιαννατά και το μουσικό τον Γιώργο Παλαμιώτη. Αυτές είναι οι παραστάσεις που θα δει το αμερικανικό κοινό στο The Tank Theater τώρα. Πέμπτη έχουμε πρεμιέρα, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο παίζουμε. Προς το παρόν βρίσκεται στην Κυψέλη ακόμα, αλλά σε περίπου 10 ώρες, 15 στο Μανχάταν.
Σε περίπου 15 ώρες στο Μανχάταν. Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε τόσο πολύ το ενδιαφέρον και δουλέψατε τόσο πολύ με την Ιόλη Ανδρεάδη εξ αρχής για αυτές τις παραστάσεις, για αυτά τα κείμενα που έχουν δεκάχρονη έρευνα? Τι είναι αυτό που σας κέρδισε τόσο πολύ στον Αντωνέν Αρτό?
Με μια φράση, το ελεύθερο πνεύμα του και ο τρόπος με τον οποίο πλήρωσε στη ζωή του το ότι ήταν ελεύθερο πνεύμα, το οποίο είναι νομοτελειακό.
Ναι.
Στην κοινωνία των ανθρώπων, οποιοδήποτε κινείται εκτός του κατεστημένου, χαρακτηρίζεται ως παράφρον και μπαίνει σε ίδρυμα. Αυτό συνέβαινε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Πόσο εύκολο είναι να προσεγγίσει κανείς το χαρακτήρα του Αντωνέν Αρτό? Πόσο εύκολο είναι να προσεγγίσει κανείς το χαρακτήρα του Αντωνέν Αρτό, τόσο στο κείμενο όσο και στην παράσταση?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω να σας δώσω ακριβή απάντηση σε αυτό, με την έννοια ότι δεν ξέρω πώς γίνεται, αν υπάρχει κάποια συνταγή. Σίγουρα όλα αυτά γίνονται από καρδιά σε καρδιά. Δηλαδή δεν γίνονται μόνο διανοητικά. Θεωρώ ότι ειδικά όταν μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, που δεν έχεις πολύ περιθώριο να φανταστείς, που παίρνεις τη ζωή όπως είναι και προσπαθείς να την αναπαραστήσεις και προσπαθείς να κατανοήσεις έναν άνθρωπο και όχι έναν ήρωα, όχι ένα χαρακτήρα, όχι κάποιον που έπλασε κάποιος, αλλά κάποιον που υπήρξε και που πόνεσε και που βίωσε και που τερμάτισε όπως τερμάτισε τη ζωή του. Νομίζω ότι αυτό γίνεται πέρα από το ότι μπορείς να το κάνεις, ωραία, ναι, μπορεί να έχεις το ταλέντο ή τη διάθεση, το χρόνο, όλα αυτά γίνονται, αλλά κάπως πρέπει να συνομιλήσουν οι καρδιές, θεωρώ.
Κατάλαβα.
Πολύ ωραίο, ναι, έτσι είναι σαφώς. Εγώ έχω δει το Κόκαλο.
Α, πολύ ωραία.
Ναι, με τον Γεράσιμο Γενατά και τον Γιώργο Παλαμιώτη, εξαιρετική δουλειά, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι αγκαλιαστήκανε και δικαίως από το ελληνικό κοινό και οι προηγούμενες παραστάσεις σας που παίχτηκαν στο The Tank Theater επίσης αγκαλιάστηκαν και από το ξενόγλωσσο κοινό και από πολλούς φοιτητές και από τους ομογενείς, οπότε φαντάζομαι ότι τώρα περιμένετε ακόμα περισσότερο κόσμο και ίσως επειδή είναι το θέμα τέτοιο.
Θα σας πω, έχουμε την τύχη και την ευλογία στα ταξίδια που κάνουμε στη Νέα Υόρκη να επισκέπτονται τις παραστάσεις και Αμερικανοί θεατές και ομογενείς. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία, γιατί το The Tank Theater είναι ένα off-Broadway θέατρο στην καρδιά του Μανχάταν, οπότε κυρίως απευθύνεται στους Αμερικανούς. Έτσι έχουμε ένα μίξ κοινό, το οποίο μας χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί μπορούμε και να μεταδώσουμε τη δουλειά μας έξω, αλλά και να δούμε οι Έλληνες που λείπουν από τη χώρα. Κάθε χρόνο όντως υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και γίνεται μεγαλύτερη συζήτηση πάνω στις δουλειές μας. Νομίζω ότι φέτος, ελπίζω και από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή και από τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα εκεί, ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, γιατί είναι και μια παγκόσμια προσωπικότητα ο Αρτό. Mm-hmm. Η θεματολογία δηλαδή, την πρώτη χρονιά πήγαμε ένα αρχαίο δράμα με τον Ίωνα, η δεύτερη φορά ήταν η επέτειος του 21, που παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι προσέλκυσε πάρα πολύ τους Αμερικανούς. Δεν ήταν δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των θεατών Έλληνες, Αμερικανοί. Τώρα επειδή ο Αρτό είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα, με καταγωγή βέβαια από την Ελλάδα, αλλά μια παγκόσμια προσωπικότητα, νομίζω και εγώ ότι το ενδιαφέρον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, αυτό έχω καταλάβει.
Και φαντάζομαι και πάρα πολύ θεατρόφιλο κοινό, έτσι, για τον Αρτό ειδικά. Νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και αυτό το κομμάτι.
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το Μανχάταν είναι μια πόλη όπου κυριαρχεί το Broadway Theater, όπου υπάρχει δηλαδή τα μεγάλα θεάματα, τα εμπορικά, οπότε οι παραστάσεις που πηγαίνουν στα off-Broadway θέατρα προσελκύουν κυρίως θεατρόφιλο κοινό, φοιτητές, διανοούμενους, ούτως ή άλλως δηλαδή γίνεται focus προς τα εκεί. Και εγώ όμως θεωρώ ότι λόγω του Αρτό αυτό θα γίνει ακόμα πιο εντατικό. Ναι, αυτό τον κόσμο περιμένει το πράγμα.
Άρη Ασπρούλη, φαντάζομαι ότι αυτό το ταξίδι για αυτές τις τρεις μέρες, μιλάμε για 13, 14 και 15 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, στο The Tank Theater, δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχατε και την υποστήριξη έτσι πραγματικά πολύ μεγάλων ιδρυμάτων.
Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευγνώμονες απέναντι στο Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, όπου μας έκανε τη χορηγία του ταξιδιού, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πέρασμα αλληλοχειροδοτηλαντικού για να παρουσιάσουμε δύο ελληνικά έργα και να μεταλαμπαδέψουμε αυτή την προσωπικότητα, τον Αντωνέν Αρτό. Το Ίδρυμα Ιωάννου Κωστόπουλου, που είναι ένας πολύ σημαντικός υποστηρικτής μας, επίσης μας πολύ ευγνώμονες, το Ίδρυμα Μιχάλης Θεογιάννης και φυσικά τους οργανισμούς στον οποίο έχουμε την αιγίδα, δηλαδή το προξενείο της Ελλάδας, τη Νέα Υόρκη και το Διεθνές Ινστιτούτο για την Έρευνα του Αντωνέν Αρτό. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτή την υποστήριξη, η οποία είναι και πρακτική προφανώς, αλλά είναι και
μια επιβεβαίωση.
Ναι, είναι μια δικαίωση μιας δουλειάς πολλών ετών του να μπορείς να βρίσκεις υποστηρικτές για να κάνεις τα όνειρά σου. Και θεωρώ ότι αυτός είναι και ο τρόπος να εξάγουμε θέατρο.
Αυτός είναι ο τρόπος, βέβαια. Ναι. Να εξάγουμε θέατρο και χαίρομαι που υπάρχουν οργανισμοί και βοηθούν στο πώς θα προβάλλουμε το σύγχρονο ελληνικό θέατρο στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχόμαστε και οι δύο καλή επιτυχία. 13, 14 και 15 Απριλίου στο The Tank Theater. Να είστε καλά.
Και εσείς, ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Κοσμάρα μου συνήθως κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερουδάκης και να μου χαμογελάει σαν λιγάρια στη σταδίου και τρυφή.
φιλιά στη Σίνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στην κόρα οι περικοκλάδες. Στους σοναρς θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνας. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει. Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Πηγαίνω στη σχολή μου, στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβόλια στην Μπενάκη, στη Σκουφά, βοσκοτόπι ζουζουμίζουν γύρω από το άνθο σου οι άνθρωποι. Λουλακή παράδειγμα κι στα τάξη και στα τρόλεϊ αλληλοκαλημερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει. Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Σαλικάρια στη Σταδίου και τρυφίλια στη Σίνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, σε παντρεύομαι τώρα. Και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα.
Φτάσαμε νοερά τουλάχιστον στη Μελβούρνη, στην ελληνόφωνη Μελβούρνη. Φτάσαμε λοιπόν εκεί και θα φιλοξενήσουμε στη συντροφιά μας τηλεφωνικώς έναν ξεχωριστό άνθρωπο που έχουμε αγαπήσει, έχουμε μιλήσει και πάλι από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα και να τη γνωρίσει καλύτερα και η Νικόλ Παπαδοπούλου. Αλλά ναι, για να δούμε αν ακούμε καλά καταρχάς την Κατερίνα Πουταχίδου, γιατί κάτι έκανε η γραμμή. Καλημέρα Κατερίνα Πουταχίδου.
Καλημέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα Νικόλ, καλησπέρα Νατάστα, καλησπέρα στους ακροατές.
Πώς
και χρόνια
είστε...
πολλά.
Χρόνια πολλά. Πολλά. Πώς είστε και τι κάνετε?
Εδώ στα Κρία λοιπόν είχαμε σήμερα 9 βαθμούς. Έχουμε σχολικές διακοπές, αυτό είναι καλό. Είναι το καθολικό Πάσχα, μόλις σήμερα είναι τελευταία μέρα, είναι Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών. Και είμαστε εδώ, μπήκαμε στον χειμώνα.
Μπήκατε στο χειμώνα σιγά σιγά λοιπόν.
Ναι.
Κατερίνα Πουταχίδου, να δώσω μάλλον πριν μιλήσουμε για όλα αυτά τα ωραία που κάνατε και που συνδυάζουν θέατρο, ραδιόφωνο, την ελληνική μας γλώσσα και σχολεία από διάφορες γωνιές της γης. Να δώσω τη σκυτάλη στην Νικόλη που θέλει να σε γνωρίσει περισσότερο.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα. Θέλω να σε πάω λίγο πίσω και να μου πεις λίγα λόγια για σένα. Πώς ήταν η διαδρομή σου μέχρι εδώ?
Γεννήθηκα στην Τσεχία πριν πάρα πολλά χρόνια και από 6 χρονών ασχολήθηκα με το θέατρο. Ήταν δώρο των γονιών μου ότι είχα και μια μεγαλύτερη αδερφή, 13 χρόνια μεγαλύτερη, η οποία αυτή το είχε ξεκινήσει και έτσι ακολούθησα κάπως τα βήματά της από μικρή, ώσπου από τώρα από 6 χρονών που ξεκίνησα έγινα 46 και εξακολουθώ πάλι με το θέατρο να ασχολούμαι.
Και στη Μελβούρνη πώς οδηγήθηκες?
Αυτό είναι άλλη μια ιστορία, δεν είχε σχέση το θέατρο. Σε αυτό το ταξίδι χτύπησε η καρδούλα μου. Άρα έτσι μετανάστευσα το 2007 και από το 2011 ξεκίνησα με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας να διδάσκω στα ελληνικά σχολεία. Είχα κάνει και το θεατρικό εργαστήριο, το Creative Drama and Arts, όπου συνεχίζω μέχρι τώρα προσπαθώντας με τη βοήθεια των συναδέλφων, των γονιών, της κοινότητας και γενικώς της παροικίας να προωθούμε και γενικά το πολιτισμό, αλλά την γλώσσα το πιο σημαντικό, γιατί εδώ τώρα διδάσκουμε σε μαθητές τρίτης και τέταρτης γενιάς, Ελληνόπουλα, όπου η γλώσσα είναι πιο δυνατή της η αγγλική παρά η ελληνική, άρα με νύχια και με δόνια προσπαθούμε να την διδάξουμε. Και μέσω πολιτισμού, δηλαδή μέσω του θεάτρου, μέσω του χορού, μέσω του τραγουδιού, να έρθουν λίγο πιο κοντά στην ελληνική παράδοση και κουλτούρα.
Κατερίνα Αποταχίδου, είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που μένετε σε μία χώρα που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης και από τη στιγμή που μιλάμε κατά βάση για Ελληνόπουλα τρίτης και τέταρτης γενιάς, γιατί υπήρξε και ένα νέο μεταναστευτικό κύμα, αλλά πιο μικρό προς την Αυστραλία τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αναμενόμενο, ναι, να μιλάμε για μία γλώσσα που μπορεί να χαθεί και που βεβαίως προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να την κρατήσετε ζωντανή. Γνωρίζω ότι οι Έλληνες, ειδικά στη Μελβούρνη, και της τρίτης και της τέταρτης γενιάς, αγαπούν την ελληνική μουσική. Νιώθουν Έλληνες, κρατούν, τηρούν ήθη και έθιμα, ελληνικό τραγούδι, ελληνική παραδοσιακή χορή, όλα αυτά είναι έτσι κάπως μέσα στο αίμα τους. Άρα αυτό που απομένει είναι πώς θα κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών προς την ελληνική γλώσσα με άλλους τρόπους και το θέατρο είναι ένας τρόπος, έτσι.
Έτσι ακριβώς και είναι ότι εκτός σχολείου πηγαίνουν και κάνουν τους παραδοσιακούς χορούς. Βέβαια, σαν χοροδία δεν έχουμε εδώ πέρα κανένα κέντρο, ας πούμε, που να πάνε και να μαθαίνουν τραγούδι. Έχουμε εμείς τον δάσκαλο, ο οποίος έρχεται στα σχολεία και διδάσκει το τραγούδι. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις εδώ που έχω παρατηρήσει. Αλλά προσπαθούμε λοιπόν εμείς αυτές τις μονάδες των ανθρώπων, τα ταλέντα, αυτοί που έχουν την εμπειρία, αυτοί που διδάσκουν την τέχνη, να τα φέρουμε στα σχολεία. Και γι' αυτό προσπαθούμε, βάζουμε το θέατρο από τη μικρότερη ηλικία, δηλαδή από τα νύπια ξεκινάνε το τραγούδι, ξεκινάνε να καταλαβαίνουν το ρυθμό, ποιηματάκια, τραγουδάκια, εξελίσσονται μετά στο δημοτικό. Η ηλικία του δημοτικού, Τετάρτη, Πέμπτη, είναι που δίνουν περισσότερα πράγματα. Μετά είναι η προεφηβεία, η εφηβεία, εκεί λίγο δυσκολευόμαστε. Εκεί δηλαδή δεν θέλουν να εκφραστούν τόσο πολύ με τη γλώσσα, αλλά προτιμούν, ας πούμε, τον χορό. Άρα βλέπουμε στην εκπαίδευση γενικά το τι ζητάει κάθε ηλικία και το τι είναι που μπορούμε να προσφέρουμε και αυτά σαν σφουγγάρια να τα απορροφήσουν. Mm-hmm. Έτσι ώστε όταν φτάσουν στο Λύκειο δεν θα έχουν μετά θέμα ούτε να χορέψουν, ούτε να πουν το ποίημα, ούτε να τραγουδήσουν. Νομίζω ή μάλλον προσπαθούμε να τους βγάλουμε στην κοινωνία ή έστω στην ελληνική εδώ κοινωνία πιο ολοκληρωμένους και σαν ανθρώπους, αλλά και σαν Έλληνες. Το σποράκι αυτό το ελληνικό που έχουν μέσα τους να τους παραμείνει και να έχουν τη φωτιά, ρε παιδάκι μου, μέσα.
Ναι, ναι, έτσι. Ωραία. Περνάμε τώρα λίγο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ραδιοφωνικού Θεάτρου, το Yao Theater on Air. Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα αυτή?
Αυτή η ιδέα μας ήρθε μέσω COVID. Να είναι καλά, λοιπόν, και το COVID που μας έβαλε λίγο στα σπίτια μας και βρήκαμε τρόπο το πώς την τέχνη μας, το θέατρο, τέλος πάντων, να το βγάλουμε προς τα έξω. Να μην έχουμε θεατρική σκηνή, αλλά να έχουμε ένα καλή ώρα εκεί που είσαστε εσείς, ένα στούντιο και αυτό να είναι η θεατρική μας σκηνή. Και οι φωνές των παιδιών να φύγουν μακριά, να φύγουν μέχρι και την Κύπρο, μέχρι και την Κρακοβία, μέχρι και την Αμερική, παντού. Λοιπόν, η Ρίτα του Ταχύδου, που αυτή είναι η αδερφή μου, mm-hmm. που έχει το Πούπουλο στη Θεσσαλονίκη, και τα κορίτσια η Έλενα και η Μαρία από την Πάφο της Κύπρου, συνδεθήκαμε και είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε κλειστά τα θέατρα, οι μαθητές, οι σπουδαστές μας πρέπει να βγάλουν αυτό που έχουν από μέσα τους, και βρήκαμε αυτόν τον τρόπο που ήταν, νομίζω, μας... Ήταν ένα παράθυρο, μια διέξοδο γενικώς στο πώς να δημιουργικά να περάσουμε τις μέρες μας και τον χρόνο μέσα στο σπίτι. Γιατί μην ξεχνάμε, η Μελβούρνη ήταν η μοναδική, νομίζω, πόλη που ήμασταν τόσους μήνες μέσα.
Έτσι είναι. Και πάρα πολύ μεγάλη καραντίνα. Η μεγαλύτερη καραντίνα έγινε τη βίωση η Μελβούρνη.
Έτσι. Και είχαμε το 2020, λοιπόν, το ξεκινήσαμε. Ήδη από την ΕΡΤ 3, 958-102 FM, το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και η SBS εδώ, το Greek Program, έβγαζαν όλα τα θεατρικά στον αέρα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γενικά που μπορέσαμε να βγάλουμε το θέατρο στο ακουστικό κομμάτι, μέσα στο ραδιόφωνο.
Έτσι. Για κάποιον που δεν γνωρίζει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ραδιοφωνικού θεατρικού έργου?
Λοιπόν, καταρχάς είναι ότι πρέπει αυτό που ακούμε να το κάνουμε εικόνα, εμείς οι ακροατές. Άρα, αυτός που θα μας μεταφέρει τις εικόνες που διηγείται, θα πρέπει να δώσει το χρώμα στη φωνή, θα πρέπει να υπάρχει μουσική από πίσω, τα εφέ, τα οποία θα μας δώσουν, ας πούμε, αν είναι, περπατάει μέσα στο βάθος αυτό το χράτς-χράτς που πατάει τα φύλλα, η τοριάκι που ακούγεται ένα γλου-γλου-γλου από πίσω να ακούγεται, για να μπορούμε να το φανταστούμε. Mm-hmm. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο χρωματισμός της φωνής, η καθαρότητα της φωνής, η μουσική και η ήχη.
Μάλιστα.
Και το σημαντικό να έχουμε και ακροατές, ώστε να ακούσουμε όλες αυτές τις ιστορίες.
Άρα μιλάμε για ένα φεστιβάλ, θέατρο μπροστά σε ένα μικρόφωνο, για τέταρτη τελικώς συνεχόμενη χρονιά, όπου σε αυτό το φεστιβάλ δίνεται η ευκαιρία σε παιδιά και σε έφηβους και από την πατρίδα μας, αλλά και από την Ομογένεια, να ηχογραφήσουν και να παρουσιάσουν μικρά θεατρικά έργα, μικρά κείμενα στη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ, και νομίζω ήδη από την Παρασκευή που μας πέρασε μπορεί να μπει κάποιος στην ιστοσελίδα να ακούσει τις συμμετοχές και να ψηφίσει κιόλας. Έτσι γίνεται?
Βεβαίως, βεβαίως. Στο dramacenter.gr μπορεί να μπει οποιοδήποτε, και στο Facebook θα κυκλοφορεί σίγουρα κάπου, και στο Creative Drama και στα προσωπικά, νομίζω και σε εσάς μπορεί να κυκλοφορήσει το link, το οποίο μπορούν να μπουν και να ψηφίσουν. Έχουμε, λοιπόν, θεατρικά από δημοτικό και γυμνάσιο από την Ελλάδα, από Κύπρο, από εδώ από τη Μελβούρνη και από την Τσεχία.
Μάλιστα.
Από την ελληνική κοινότητα του Μπρουνό.
Α, φέτος πρώτη φορά, νομίζω, από την Τσεχία, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Είναι πρώτη φορά και μας στέλνουν λοιπόν ένα. Είναι 31 τα σχολεία που συμμετέχουν, άρα όποιος θέλει να μπει μπορεί να μπει, να ακούσει. Είναι 8, 7, 9 λεπτά το maximum σχεδόν. Έχουμε δηλαδή από 1 λεπτό μέχρι και 9 λεπτά τα θεατρικά. Μπορούν να μπουν να ακούσουν κάποια αυτοσχέδιες ιστορίες, μυθολογία, ποιήματα. Πολύ ωραία πράγματα έχουν κάνει τα παιδιά. Νομίζω και από Ελλάδα και Κύπρο και από εδώ δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό.
Ναι.
Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε, είναι 31 συμμετοχές. Είναι σημαντικό αυτό.
Μάλιστα, 31 συμμετοχές. Βλέπω οι περισσότερες είναι από σχολεία, αλλά όχι μόνο, και από εργαστήρια θεατρικά, έτσι, και από θεατρικούς ομίλους. Είναι μόνο από σχολεία.
Νομίζω από σχολεία είναι. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι από σχολεία είναι.
Ναι.
Νομίζω και ένα από το ένα γυμνάσιο, είναι ένα θεατρικός όμιλος.
Ένα θεατρικός όμιλος, μπράβο.
Ναι, 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 ναι,
αλλά όλα
ναι, ναι,
τα άλλα, ναι, ναι, από ό,τι βλέπω, έχεις δίκιο, είναι από σχολεία, γιατί έχω μπει τώρα και βλέπω από την Εύη, από τον Εύωσμο, από τη Λάρνακα, τη Λευκοσία, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τα Χανιά,
ναι,
της Κρήτης, Μελβούρνη βεβαίως, εννοείται, από την Άρτα. Έχετε αγγίξει έτσι πολλές περιοχές και πιστεύω, εντάξει, εγώ το αγαπώ πολύ το θέατρο και έχω καταλάβει ότι πέραν του κομματιού αυτού που λέμε, που είναι πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό, τον απόδημο ελληνισμό, δηλαδή ότι μέσα από το θέατρο παίζεις με την ελληνική γλώσσα, ειδικά για τα παιδιά, γίνεται ένα παιχνίδι η γλώσσα και δεν γίνεται πρέπει να μάθεις ελληνικά. Και είναι πολύ σημαντικό να μέσα από το παιχνίδι να γνωρίζεις τη γλώσσα σου και να αγαπάς τη γλώσσα σου. Είναι ο τρόπος, κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο τρόπος. Αλλά εκτός αυτού, το ίδιο το θέατρο βοηθά σε αυτό που έλεγες και πριν, Κατερίνα Πουταχίδου, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να βελτιωθούμε σαν πολίτες, μας βοηθά στην αυτοπεποίθηση, στο να μπορέσουμε μεθαύριο όχι απαραίτητα να ανέβουμε σε μία σκηνή, αλλά να ακόμη και σε μία αίτηση που θα πάμε να εργαστούμε και θα έχουμε στείλει το βιογραφικό μας και θα δούμε μετά τον διευθυντή, ακόμα και εκεί θα μπορέσουμε έτσι λίγο καλύτερα να ανταπεξέλθουμε και να ξεπεράσουμε άγχος, τρακ, στρες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρειάζονται ως εφόδια στις μέρες μας. Και βεβαίως υπάρχει και η ομαδικότητα που μέσα
έτσι,
από
αυτό,
το θέατρο, ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Κανείς μόνος του δεν μπορεί, αλλά και μαζί μπορούμε να καταφέρουμε κάτι.
Αυτό ακριβώς είναι, όπως είμαι πάνω στη σκηνή και έχω τον συμπροταγωνιστή μου, σημαίνει ότι τον σέβομαι, τον ακούω, μ' ακούει. Έχουμε διάλογο, έχουμε επικοινωνία και αυτό στις μέρες μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και στις σχέσεις μας στο σπίτι και στις φιλικές σχέσεις και στις επαγγελματικές σχέσεις προς τα έξω και γενικά όταν θα πάμε και σε ένα σούπερ μάρκετ με το ταμείο, δηλαδή με τη γυναίκα στο ταμείο, το πώς θα επικοινωνήσουμε. Είναι και αυτή μια, είναι μια συμπροταγωνίστρια εκείνη στη σκηνή στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή εγώ μπορώ να το φανταστώ και έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το πώς πρέπει να επικοινωνούμε και πώς βοηθάει πραγματικά το θέατρο, όχι μόνο στην ατομική εξέλιξη, αλλά γενικά στο κοινωνικό στο σύνολο.
Mm-hmm.
Και το άλλο είναι ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους θεατές. Mm. Δηλαδή αυτό που βλέπουν, να μπορούν να το καταλάβουν, να μπορούν να το ερμηνεύσουν, να μπορούν να ταυτιστούν, για παράδειγμα, να τους είναι κάτι οικείο ή να τους προβληματίσει, να τους θέσει ερωτήματα.
Mm-hmm.
Νομίζω βοηθάμε και εμείς που είμαστε πάνω στη σκηνή και το κοινό και οι θεατές.
Σήμερα.
Και πιστεύω και με το θέατρο, mm-hmm. έτσι με αυτό εδώ πέρα το φεστιβάλ, ότι αυτό που δώσαν οι μαθητές από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία θα έχει την ανταπόκριση από τους ακροατές, ότι θα ακούσουν, θα νιώσουν, γιατί αυτά τα παιδιά το δούλεψαν. Mm. Φανταστείτε τώρα σε μία τάξη να γίνει ηχογράφηση, να υπάρχει από πίσω ησυχία, να προσπαθήσουν να κάνουν τα λάθη τους. Άντε ξανά από την αρχή. Να ακούσουν τα λάθη τους. Τα παιδιά τα ίδια να ακούσουν ότι κάνανε σαρδάμ. Να διορθώσουν τον εαυτό τους. Πολύ σημαντικό να μπορώ να διορθώσω τον εαυτό μου όταν κάνω κάποιο λάθος. Το να γίνει μετά το μοντάζ, δηλαδή και ο δάσκαλος ή δασκάλος, εκπαιδευτικός, όποιος το έκανε, είναι πολύ δουλειά στο να βάλεις όλες αυτές τις φωνές μαζί και να δώσεις την εικόνα του ακροατή με τη μουσική από πίσω και την ατμόσφαιρα που πρέπει να νιώσει. Δηλαδή, όταν ο ακροατής θα κλείσει τα μάτια, πραγματικά να δει τη βαλίτσα, να δει την λέσχη των αλόκοτων πλασμάτων, να δει το αλίμονο στους νεός. Τώρα βάζω τους τίτλους των έργων. Τις δαντέλες, τα μαγικά μαξιλάρια, τον Ιάκωβο, τον Κότσιφα, το στοιχειωμένο σπίτι. Δηλαδή, όλα αυτά θέλει φαντασία, θέλει μεράκι, θέλει όρεξη και πιστεύω όλα αυτά τα παιδιά τα δώσανε.
Έτσι.
Τα δώσανε όλα.
Σήμερα, πόσο κοντά πιστεύετε ότι είναι η νέα γενιά με την τέχνη? Την αναζητεί, την έχει ανάγκη?
Ξανά λίγο, γιατί
σήμερα, πόσο κοντά πιστεύετε ότι είναι η νέα γενιά με την τέχνη? Την αναζητεί, την έχει ανάγκη?
Διψούν οι νέοι άνθρωποι για την τέχνη σήμερα?
Α, οι νέοι άνθρωποι.
Ναι.
Ενδιαφέρονται εδώ για τη Μελβούρνη.
Και για τη Μελβούρνη και γενικότερα.
Ακούγεστε πάρα πολύ. Δεν ακούω καθαρά.
Και για τη Μελβούρνη και γενικότερα. Εάν οι νέοι άνθρωποι διψούν σήμερα για την τέχνη.
Τώρα στη Μελβούρνη είναι λίγο αβέβαιο στο να διψούν για την τέχνη. Γενικώς η Αυστραλία είναι μια χώρα πιο πολύ με τον αθλητισμό, πιο πολύ προς τις... Μιλάτε, γιατί πραγματικά δεν σας ακούω.
Όχι, δεν μιλήσαμε, σε ακούμε. Σε ακούμε, Κατερίνα.
Ναι. Πρέπει, δεν ξέρω, η νεολαία είναι πιο πολύ του αθλητισμού, πιο πολύ του έξω από ότι να πάει να δει ένα θέατρο. Αυτό εδώ το βλέπω εδώ. Πιο πολύ για τον αθλητισμό. Εκεί ναι. Εκεί κάνουν τα πάντα για τον αθλητισμό.
Ναι.
Στην Ευρώπη, ας πούμε από την Τσεχία που γνωρίζω, γιατί έχω φίλους και στις τέχνες στην Τσεχία, ναι, εκεί τα θέατρα είναι γεμάτα. Εκεί το παιδικό θέατρο θα είναι γεμάτο. Στην Ελλάδα πιστεύω πως ναι, τώρα με την καραντίνα λίγο πήγε προς τα πίσω, αλλά νομίζω ότι τις τέχνες, ναι, αυτή η νέα γενιά των 20 χρονών, νομίζω ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό θέλω να πιστεύω.
Κατερίνα Ποταχίδου, μιλάμε για την 4η Διεθνή Ραδιοφωνική Διαδικτυακή Συνάντηση, το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου «Θέατρο μπροστά σε ένα μικρόφωνο», με τις 31 συμμετοχές από σχολεία και της πατρίδας μας και της Κύπρου και της Τσεχίας και της Αυστραλίας. Μπορεί λοιπόν το κοινό να ψηφίσει στο dramacenter.gr, να τα ακούσει, είναι μικρά αυτά τα θεατρικά για το ραδιόφωνο, να τα ακούσει και να ψηφίσει. Μέχρι πότε είναι η ψηφοφορία και πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα και την ουσιαστική εκδήλωση του φεστιβάλ?
Δηλαδή, μέχρι τις 14 Απριλίου θα μπορεί ο κόσμος να ψηφίσει.
Mm-hmm.
Θα έχουμε τους κριτές μας, οι οποίοι θα είναι η Δόκτωρ Σταυρούλα Νικολούδη, που είναι για την Αυστραλία και για τους απόδημους. Θα είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο Αστέριος Πελτέκης, και ο εκπαιδευτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός του ΡΙΚ, ο Κυριάκος Παστίδης, είναι οι κριτές. Και ο κόσμος λοιπόν θα μπορεί να ψηφίσει για το βραβείο κοινού μέχρι λοιπόν τις 14 Απριλίου, και τα αποτελέσματα θα βγουν το Σάββατο στις 22 Απριλίου. Θα γίνει η απονομή των βραβείων μέσω Zoom. Θα έχουμε λοιπόν τους καλεσμένους μας εκεί, θα έχουμε τους εκπαιδευτικούς, τους ίδιους τους μαθητές, και θα μπορούν να ακούσουν από τον κάθε κριτή μας για την κατηγορία ποιο σχολείο κέρδισε.
Πολύ ωραία. Να συνεχίσετε έτσι την πολύ όμορφη δουλειά που κάνετε με μεράκι και με πάθος και με αγάπη για το θέατρο και την ελληνική γλώσσα και την πατρίδα. Εύχομαι να περάσετε πολύ ωραία το Πάσχα στη Μελβούρνη.
Ευχαριστώ πολύ.
Ελληνικό Πάσχα, ξέρουμε. Ελληνικό Πάσχα, έτσι.
Έτσι, έτσι. Τώρα αυτό. Περιμένουμε τώρα να κατατσουρέκια, τα πασχαλινά αυγά, όλα τώρα να τα ετοιμάσουμε και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα όλοι οι Έλληνες, να έχουμε υγεία, να έχουμε μια ευγένεια εσωτερική, να έχουμε μια κάθαρση γενικώς στα πράγματα και εύχομαι όλα τα καλύτερα όπου υπάρχει ελληνισμός, όπου χτυπάει η ελληνική καρδιά.
Να είσαι καλά, Κατερίνα, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα. Γεια σου, Νικόλ. Γεια σου, Νατάσα.
Αυτή λοιπόν ήταν η Κατερίνα Πουταχίδου από τη Μελβούρνη και εμείς σιγά σιγά νομίζω πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Έτσι. Αλλά θα είμαστε εδώ και αύριο. Ναι. Μεγάλη Μπορώς, Τρίτη.
Έτσι.
Λοιπόν, τι να ευχηθούμε.
Να αγαπάμε.
Α, πολύ ωραία. Να αγαπάτε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Θυμάται να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψα.